ефірі програма «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І залишається ще майже 50 хвилин до того, як Аліна Білолівська знову подасть вам новини Українського радіо. І перший гість нашої сьогоднішньої програми – це голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. А що це за воєнний податок готує нам прем'єр-міністр?
Добрий вечір. Воєнний податок, наскільки я знаю, це ініціатива досить недавня. Якщо мова йде про 1.5%, так?
Ну от я і хочу знати, чи мова йде про 1.5% заробітної плати, чи ще про щось?
Мова йде, наскільки я знаю, чесно кажучи, ми дізнаємося, як в Державній фіскальній службі, досить паралельно зі слухачами про такі ініціативи, і потім вже аналітично реагуємо, обраховуємо, дивимося, які є нюанси, деталі стосовно тих чи інших ініціатив. От, на сьогоднішній день можу вам сказати, що це 1.5% тимчасовий мобілізаційний податок, так званий військовий податок, який вирішили взяти 1.5% із зарплат, так? Тому що його легко адмініструвати, його легко провести, і фактично зрозуміло, яка сума буде з цього податку.
Але не зрозуміло, чому саме 1.5%, чому не 2 або не...
Знаєте, не можу прокоментувати таке рішення. Насправді, ми в Державній фіскальній службі готувалися трошечки з іншою альтернативою, ось, і фактично запропонували її.
Це не військова таємниця?
Ні, це не військова таємниця. Насправді ми запропонували цілий пакет фактично реформ, які на часі через потенційний військовий стан і взагалі на часі реформування в кінці кінців нашої податкової системи. Ось, і там один з моментів, який ми запропонували, певний мобілізаційний податок, це фактично акцизний податок з роздрібних продаж, так, який теж легко прорахувати. Ось він теж тимчасовий, теж там невеликий, от, приблизно в тих самих...
Це на алкоголь і сигарети?
Ні, на все, що продається, все, що можна купити. От, тобто він чіткий, зрозумілий, він теж легко обліковується, і він не на фіз осіб, а на юросіб більше розповсюджується. Ось, тому я думаю, що там в парламенті в четвер будуть точитися досить такі великі дискусії стосовно тих чи інших ініціатив. От, зараз їх багато, як ви знаєте, як і від Кабінету міністрів, так і персонально від окремих депутатів. Так що я очікую досить гарячий четвер в Верховній Раді.
Себто я розумію, що насправді ви є фахівець у фіскальній політиці, а не в загальній політиці, але прем'єр-міністр був настільки переконаний, що проголосують за його законопроекти.
Ну, ви знаєте, по-перше, ця ініціатива, вона є не єдина, так, за те, що будуть голосувати в четвер, наскільки я розумію, основні речі направлені на формування бюджету і бюджетної політики в четвер, там серед основних моментів це буде, звичайно, рента на нафту і газ, так, які дещо будуть, можна сказати, формуючими, так, бюджетоформуючими.
Деякі терміни, які для вас цілком зрозумілі, не зрозумілі, скажімо, мені.
Ну, я маю на увазі, що рента на нафту і газ – це фактично податок, так, який знімається з фактичного видобутку того чи іншого природного ресурсу. Так? Ось. І фактично рента є, просто йде мова про її підвищення. Оскільки багато в нас нафтогазових компаній ухиляються, скажімо так, від оподаткування прямого, тому найлегший спосіб уникнути ухилення – це, звичайно, напряму оподаткувати той чи інший природній ресурс, який здобувається на першому етапі. Ну, це загальна світова практика, вона існує всюди, питання тільки порівняння того, що є в нас, з тим, що є в них, так, і знайти золоту середину.
Скажіть, будь ласка, які ще новації ви пропонуєте? Ну, це стосується підвищення податків. Ну, можуть очікувати бізнесмени на те, що буде деяке зниження, наприклад, єдиного соціального внеску, тобто те, що є завеликим, на думку більшості бізнесменів, і призводить до тінізації, перш за все, зарплат?
Ну, дивіться, в нас є ряд ініціатив. Пріоритетними з них є дві. Це є електронне адміністрування ПДВ, про яке я вже говорив і про це вже розказав прем'єр. І, звичайно, зниження ставки єдиного соціального внеску. Так, і взагалі реформування цієї ставки. Ось, ми презентували уряду свою ідею, в тому числі і прем'єр-міністру. Ми підготувалися вже з законопроектами, з порівняльними таблицями, пояснювальними записками і так далі. Зараз в нас вже відбулися громадські слухання, от, особливо по електронному адмініструванню ПДВ, оскільки це складна річ. От, ЄСВ, вона більш простіша річ, більш доступна, і всі це розуміють, що нам потрібно йти на певні зниження цієї ставки, і взагалі, не тільки зниження, а взагалі підхід до цього збору повинен помінятися. От.
Я нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії Ігор Білус, голова Державної фіскальної служби України, ну, простіше кажучи, головний податківець.
Не
правильно,
тільки,
ну не тільки.
Ми керуємо, і служба і також митницю, поєднує так? Себе митницю, так, але оскільки зараз ініціатива податкова, тому...
У мене дуже наївне запитання. Та? Я от чую головний податківець, я так розумію, що це головний з тих, хто збирає податки. А які податки платить Державна фіскальна служба?
Державна фіскальна служба...
Як платить? Юридична особа.
Ну, як юридична особа, у нас є державні підприємства, які мають там певні якісь свої державні доходи, випускають певні там вісник податковий, випускають ще якісь є речі. От, чесно кажучи, я не звертав на це увагу сильно, тому що це, як правило, дуже незначні операції, відверто буду говорити. От, є люди, які працюють, тобто ми отримуємо зарплати, платимо відповідні податки. Ну, як правило, державні ну, тобто, там, чиновники, так, фактично, вони є досить прозорі з точки зору оподаткування, тому що це все відбувається автоматично.
Давайте повернемося до ваших ініціатив з урахуванням того, що нас слухають не тільки підприємці, люди, які глибоко розбираються в цій темі. Однак податок, оцей ЄСВ, єдиний соціальний внесок, він стосується абсолютно всіх, хто працює в білу, хто працює в чорну, і в майбутньому ризикує залишитися без пенсії. Скажіть, який зараз, нагадайте нашим слухачам, який зараз відсоток складає цей податок, який ви пропонуєте, і де ви візьмете гроші, щоб оцю от різницю в бюджеті дістати, так, закрити?
Що буде різниця в бюджеті?
Якщо буде, а може і не буде?
Я вважаю, що різниці не буде в бюджеті, оскільки ми очікуємо серйозний рівень детінізації. По крайній мірі, з тою кількістю бізнесу, яку я знав і з ким ми переговорили, так, а велика кількість бізнесів в нашій країні оптимізує заробітні плати, так, будемо говорити відверто. Ось, тому ми цією проблемою стоїмо лицем до лиця. Ось, тому ми вважаємо, що повинна відбутися нарешті ця детінізація, яка на сьогоднішній день вона буде компенсувати ті втрати, які можуть бути, якщо дивитися чисто статистику. Значить, на сьогоднішній день середня ставка, вона в нас взагалі така прогресивна ставка ЄСВ, але якщо так говорити відверто, то середня ставка сягає 37,7%, так? Тобто це загальне нарахування на заробітну плату, які сьогодні є. Вони досить важкі для бізнесу, і тому бізнес фактично оптимізує і або доплачує, або взагалі платить в конвертах зарплату. Так? Америку не відкрив. Ось, ця проблема існує не перший рік і не 5 років, вона існувала давно, існує до сих пір. До нас ніхто так і не наважився, хоча Клименко дуже багато говорив про цю проблему, ніхто так і не наважився підійти радикально до зміни цього податку і фактично взяти відповідальність на себе. Сьогодні ми знаходимося, я вважаю, в тому етапі, коли ми дозріли до радикальних змін. От, і економіка знаходиться в досить тяжкій ситуації, нам потрібно послабити той податковий тягар, тиск на державу, на бізнес і, звичайно, дати можливість детінізувати деякі речі, власне кажучи, це зарплату. Ось, і зарплата в конвертах, то є той момент, який створює попит на фактично чорну готівку на ринку. Відповідно, якщо є попит, є пропозиція, так? Тобто, з одної сторони, створюються спеціальні структурні схематики для генерації цієї готівки, з іншої сторони, ця готівка споживається в певних місцях, тобто в конвертах і зарплата. Відповідно, немає офіційних доходів, офіційні доходи не світяться, немає фактично і банківського кредитування, тому що немає офіційних доходів і так далі. Тобто така спіраль економіки.
То який податок, відсоток ви пропонуєте?
Ну, дивіться, ми розглядаємо зараз декілька варіантів, але наш підхід, він дещо революційний, ми хочемо запропонувати абсолютно нову річ для України, і ми хочемо запропонувати певний фіксований платіж, так званий страховий поліс, який буде платити кожен роботодавець за кожного робітника. Це невеличка сума. Ось, а потім ми хочемо запропонувати вже відсоток, і ми говоримо зараз там в три рази меншу ставку, ніж зараз є сьогодні, так? Будемо так казати, тому що йдуть ще дебати. Тобто ми зараз ще обраховуємо до кінця цифри. Ось, і що фактично буде дуже привабливим для всіх роботодавців, оскільки тягар сильно зменшиться. Ось, тому що сьогодні багато людей, які фактично обналічують гроші, так, вони це роблять теж не безкоштовно, і це є певна вартість до цього.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру «Громадської хвилі», за яким ви можете поставити запитання Ігорю Білосу, голові Державної фіскальної служби України, але перед тим ще запитання від Наталі Соколе.
Я просто хотіла уточнити, тобто цей податок, єдиний соціальний внесок замість 37% стане десь 10 з хвостиком, плюс оцей страховий платіж в якому розмірі?
Ну, говоримо, там є зараз, ми зараз дивимося різні розміри. Це може бути там до 1000 гривень, це може бути 800, 900, 700, 600. Все залежить від того, що ми візьмемо за базу там одну мінімальну зарплату чи дві мінімальні зарплати, так? Тобто для того, щоб вирахувати той якраз фіксований платіж, який нам буде правильний для тої маси працівників, яка в нас є в Україні.
Тобто, платіж однаковий для всіх, так?
Так.
Я часом та, як людина, що називається, творчих професій, окрім основної роботи, маю певні штуки, які виконую за разові гонорари.
Угу.
І система звітування, ну, мені здається, вона досить складна, а головне, що бракує часу, щоб прозвітувати. І от я зараз просто в прямому ефірі роблю зізнання, що, очевидно, я заборгував от у цій частині моїх доходів українській державі. А коли у мене буде змога, і зараз я, скажімо, не можу підрахувати точно вже, скільки я заборгував, але я точно знаю, що я не зробив, от, умовно кажучи, 100 тисяч. Якщо я візьму та й піду та й сплачу податки із 100 тисяч, мені нічого не буде за те, що...
Ну, зараз ви можете просто раз в рік заповнити декларацію про свої доходи, так, не основні. Не основні, і там відобразити ту цифру. От. Звичайно, ви можете спробувати уникнути декларації цих доходів. Питання не в тому. Питання в тому, що це загальний підхід до оподаткування і взагалі ментальність нашого населення, там, уникати оподаткування. Але, в принципі, то, що відбувається в цивілізованій Європі, куди ми з вами йдемо, так? Там всі намагаються все-таки там
куди нас дуже хочуть
дружити з законом. Ось, і тому, звичайно, зараз одна з наших задач – це, звичайно, все-таки повернути дисципліну і повернути трошки ментальність в іншу сторону наших платників податків, як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Що стосується підприємців, ось, ви можете бути на єдиному податку, ви можете бути там одна, друга, третя, там є 5 чи 4 групи. Ось, якщо вам так вигідно влаштувати своє оподаткування, щоб до вас не було жодних питань. Так?
А от не можна так влаштувати, як, скажімо, мені доводилось мати справу в Британії, що податок з мого заробітку плачу не я, а той, хто мені платить.
А так і буде.
Поразу, так і буде.
Ну, так
це дуже звучно, насправді. Дякую. І у нас є дзвінки від слухачів. Візьмемо зразу два запитання до Ігоря Білоса, голови Державної фіскальної служби України. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Алло, ми вас чуємо.
Добрий вечір.
Добрий.
Я извиняюсь, мне на русском легче говорить.
Нам легко понимать, нет проблем.
Хотел спросить по поводу, вот, например, налога на корпорацию Coca-Cola. Берет нашу воду, разливает и на этом зарабатывает очень много денег. Я слышал, что они платят за литр там 0,01 или 0,02 копейки вообще, то есть даже не одну копейку. Вот, это как бы, можно вот учитывать такие налоги?
Це перше запитання. Дякуємо, Ігор Білоус, відповість на нього. І друге запитання беремо одразу.
Добрий вечір.
Добрий.
Анатолій Ігорович. Ну, мені дуже, думаю, і мені, і многим другим дуже подобається, коли під розговори движению в цивилизованной Европе осуществляются нецивилизованные мероприятия. Ну, в частности, по 1,5% военному налогу. Я считаю, ну, думаю, что и я, и многие другие считают, что это кощунственно облагать население преимущественно бедному или малоимущему, малоимущему, поскольку оно самой своей бедностью и не индексацией своих доходов в соответствии с законодательством уже заплатило этот доход. Это первое.
Мы вас почули, запитання сформулюйте, будь ласка, чи ви просто хочете, щоб Ігор Білоус прокоментував вашу думку?
Вопрос. Может быть, вместо 1,5% на малоимущее население ввести законодательное запрещение на офшорные зоны лучше? Там десятки миллиардов долларов.
Зрозуміло, дуже дякуємо. Ігор Білус відповідає на обидва запитання.
Дякую. Питання досить такі нестандартні, особливо що стосується води. Чесно кажучи, мені важко на нього відповісти, оскільки там якогось такого спеціального податку на воду, воно, напевно, є на надра, от, але це, напевно, якісь інші інспекції цим більше займаються, ніж я. Я знаю, що там є ліцензія зараз додаткова, коли скважина на воду, вона там більше, ніж там певне щось. Ось. Тому мені важко сказати. Тобто ми маємо справу більше вже з прямими податками на бізнес, так, тобто від результату їхньої діяльності, там ПДВ, податок на прибуток і так далі, тому подібне. От. Що стосується, наприклад, акцизу, наприклад, в Грузії ввели акциз на мінеральні води. Так, тобто все, що там з карбонатами, як вони їх називають, так, або солодкі води і так далі, от вони його обклали додатковим акцизом і, відповідно, відобразили додатковий доходи в бюджет. Насправді, досить хороша ідея, можливо, вона в нас теж колись переживеться, от, але до того потрібно нам трошечки дойти, щоб ринок був готовий, тому що повинен збільшуватися рівень споживання і так далі. А коли в нас на сьогоднішній день ринок, ну, рівень споживання падає, запроваджувати додаткові податки насправді не на часі, я вважаю. Коли
і от нам запроваджується додатковий податок, про який вас запитали воєнні.
Ну, цей додатковий податок, ви знаєте, тут буде дуже багато дискусій по ньому. Я зараз не хочу там його оправдовувати, той податок ще не оправдовувати. Ви знаєте, тобто зараз ситуація досить важка в країні, так? Тобто ніхто з нас ще кілька місяців тому не передбачав такий стан дій і такі витрати, я відверто вам кажу, так? Тобто на сьогоднішній день ми збираємо податки на рівні минулого року. Ось, але як ви знаєте, що бюджетом на початку року не було передбачено таких витрат на армію, які є сьогодні. От, тому і вдаються до, скажімо так, до альтернативних ідей. От, ці ідеї, вони можуть бути там не зовсім добрими чи не зовсім перфектними, і відповідно вони будуть мати певне обговорення в парламенті, повірте.
Уточнення про Кіпр вас питали, тобто чому? Ну, у нас був, до речі, напередодні експерт з реанімаційного пакету реформи, він теж поставив це питання в студії, чому Кіпр, ну, ви знаєте, не визнаний офшорною зоною?
Ми сьогодні теж мали таку дискусію, власне кажучи, в кабінеті міністра, і там у нас теж були такі думки. Насправді у нас є законодавчо визначено 60, по-моєму, офшорних зон. Ось, і насправді є країни з двійним оподаткуванням, як ви знаєте, так? І звинуватити сьогодні там Кіпр, а Кіпр у нас є основним постачальником кредитування і основним партнером фінансовим, якщо ви подивитеся фінансову статистику між цими двома країнами. І це, як правило, наші гроші, так, наших співвітчизників. От, тому називати Кіпр сьогодні офшором, ну так сталося, так, це не сьогодні сталося і не вчора, так? Тобто це існує вже десятиріччями, що Кіпр став традиційно нашим офшорним партнером. Але на сьогоднішній день немає якогось такого інструменту, який взяти там і перекрити офшори. Що значить перекрити офшори? Дуже багато компаній, українських конгломератів, малих, середніх, великих, вони мають свої холдингові компанії за кордоном, як ви знаєте, так? От, і там вони залучають фінансування, і фінансування воно опускається на український рівень шляхом оперативного кредитування. Назвати це ну, якимось офшором чи ще чимось. Тобто тут треба вникати в деталі. І я розумію, про що хоче сказати слухач, але насправді тут є дуже багато юридичних.
Сподіваємося, що слухач зрозумів, про що хочете сказати ви. І так, у нас ще є два запитання до Ігоря Білоуса. Беремо обидва зразу, прошу. Алло.
Да, Сергій Київ. Так. Я вот хотел спросить, вот по вашему мнению, вся вот эта налоговая реформа, так называемая, Арсения Петровича Яценюка, она вот какое направление имеет? соціальне або антисоціальне?
Чудове запитання, яке потребує дуже простої лаконічної відповіді. Прошу вас.
Я вважаю, що вона має соціальний напрямок.
Все прийнято, прийнято. І яке запитання, така відповідь, так? І ще одне запитання від слухачів беремо. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго.
Андрій, місто Лубни. Дякую ведучим, що запросили не просто експерта, а та людина, яка може вплинути на ситуацію в Кабміні і в країні.
Дайте цій людині таку змогу, поставте їй запитання.
Так, поставлю запитання. І хотілося б, щоб вона була настання, тому що я не пам'ятаю, коли ще було подібного рівня людина. Так, а запитання таке. Ну, от, тобто ви предлагаєте замінити 0,5% фізичних особ, осіб на щось ну, через податок з обороту чи ще які інші. Ну, це правильно. Тобто, бажаю вам, щоб ви це зробили. І скажіть, будь ласка, це можливо все-таки настояти на своєму? Дякую.
А уточнення, ви про що говорите зараз? Про воєнний цей податок чи загалом зміну системи оподаткування?
Ну, я думаю, що почали б з воєнного, а потім би і далі. Щоб, ви знаєте, може я помиляюсь, ну, у всьому світі там прийнято писати ці декларації через півроку, через 9 місяців США. Можливо, якось ми щось інше придумаємо, щоб не писати декларації.
Зрозуміло. Дякуємо, Ігор Білоус.
Дуже дякую за запитання. Мова йде про військовий податок 1,5%. Я говорив про приблизно стільки, а може там 2% фактично з роздрібних продаж. Це практично ніхто не побачить. От, а бюджет відчує досить суттєву допомогу, особливо на армію. Це є тимчасова міра, щоб ви всі зрозуміли, для того, щоб підтримати нашу армію. От, таких ініціатив є декілька. Я думаю, вони будуть всі обговорювати це в четвер. Ось, і ми всі станемо свідками того, що будуть обговорювати. Я думаю, що в першому читанні тільки будуть приймати, далі будуть ще обговорення.
Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи ви знайомі з пропозиціями від реанімаційного пакету реформ експертів по зміні податкової системи? Зокрема, ці економістики входять до відповідної робочої групи, пропонують запровадити 1% податок на основні фонди підприємств, щоб ефективний власник легко міг платити, а неефективний ті великі заводи, все, щоб вони так чи інакше змінювали.
Нагадую, що запитання, яке починається зі слова «чи», може отримати відповідь «так чи ні».
Ну, я ризикнула.
Тому,
знаєте, ми йдемо в Європу, тому, я думаю, нам треба дотримуватися європейської лінії. А так, щоб вам статистику трохи сказати, у нас 4% формують більше 82% бюджету. От, а всього в нас 22 податки і збори. Тому, перше, нам треба скоротити то десь до 8-10 податків, так? От, і рухатися в тому фарватері, який є в Європі, але з врахуванням того, яка в нас є економіка. Так от.
Тобто податок на основні фонди ви не розглядаєте?
Я
зараз
поки що би не розглядав його. Дякую.
Моє запитання, Андрій Куликов, коли буде скасовано ганебну практику оподаткування доброчинних внесків?
Хороше питання, нам дуже часто його задають. Зараз ми фактично працюємо певними роз'ясненнями, от, і законодавчо відображена ця норма насправді. От, дозволити всім, у нас дуже багато дискусій в цьому приводу є, насправді дуже багато махінацій навколо цього всього, я вам хочу це відверто сказати. Ми запровадили, були кілька раз певні податкові канікули, і так сталося, що купа бізнесів раптом стала мати офіси в Луганську і в Донецьку, так, ні з того, ні з цього, а почали пропадати, згорати документи і так далі. Тобто у нас просто традиційно дуже творчий народ, так? І тому кожну таку от ініціативу вони сприймають.
Так, ну я мав на увазі дещо інше. Конкретний приклад. Мої студентки записали аудіопродукцію для людей із вадами зору. Вони не можуть отримувати, скажімо, вони не можуть читати літературу, як читаємо ми, а книжок шрифтом Брайля у нас дуже мало. Угу. Для них записано аудіодиски. Ці аудіодиски подаровано бібліотеці для людей з вадами зору. За законом, бібліотека має оцінити їх за середньою ринковою вартістю, і з цього подарунку бібліотека, яка не отримує достатньо державного фінансування, має сплатити податок. Куди це годиться?
Цікавий випадок. Готовий розглянути в індивідуальному порядку. Випадків дуже багато, просто звертайтеся.
Це правда, це просто Страшенно прикро.
У мене ще запитання. Скажіть, будь ласка, як зараз збираються податки в Донецьку, Луганську, і чи робить якісь поступки для підприємців, які от зазнали ну, там, якось проблем, скажімо, з і ДНР, і ЛНР, або звичайно. З армією?
Податки збираються важко. Втрати десь було близько мільярда цього місяця тільки по Донецьку і Луганську. Ось, Донецьк
тобто
фактично весь, ні, просто вони не платять це взагалі. Не,
ну, а далі
немає.
Ви будете вимагати цієї сплати от за ці місяці?
Ну, багато підприємств взагалі розрушено, їх просто немає. Тобто всі, весь Донецьк евакуйований з точки зору податківців, півлуганська теж немає. Ось, тобто ситуація дуже складна насправді. От, ми зараз підраховуємо, скільки підприємств взагалі зруйновано і не будуть платити податки найближчий рік, оскільки їх просто немає. Так? Питання не в тому, що Донецьк, ви не забувайте, що Донецьк це також були люди, які поїхали звідти, і вони більше просто не споживають продукції, нічого не купують в магазинах і так далі. Тобто впав оборот підприємств з Донецької, Луганської області. Не забувайте, що у нас пропав також Крим. У нас не відбувся літній сезон в Одесі, в Харкові, в Миколаєві. Так? Тобто у нас відбувається нормальне практичне скорочення економіки.
Ігор Білоус, голова Державної податкової служби. А тим часом у нас у студії ще один гість. Це журналіст видання «Ліга.нет» Петро Шуклінов. І він майстер запитань, відповіді на які викликають резонанс. Про це, утім, трохи згодом. А зараз у Петра є нагода от запитати Ігоря Білоса про те, про що не запитали Наталя Соколенко і я, і не запитали слухачі.
Доброго вечора. Пане Ігоре, ну, насамперед хотілося б дізнатися до того питання, яке вже було задано, як в цілому та ті кошти, які сьогодні Україна недоотримує на Донбасі, як це вплине на країну в цілому? Чи виправдовується та теза, що Донбас годує всю Україну?
Ну, з тезою я не зовсім згідний, по-перше.
Тобто у цифрах?
Ну, цифри я просто не готувався з собою, відверто вам скажу. Тобто Донбас – це там приблизно 20% податкових надходжень, так? Разом по країні. Донбас – це, по-перше, зосередження індустріальної потужності на Україні. Там, можу сказати, що там мілкого підприємництва не так багато, як в центральній західній Україні, так склалося традиційно. Відповідно, тяжке... Тяжкий бізнес, там металургія, наприклад, так, машинобудування, якщо вона не розрушена, вона далі продовжує працювати. Та ж сама електроенергетика в деякій степені. Ось металурги взагалі зараз трохи наростили об'єми, тому що там вугілля і руда подешевіли, а там металопродукція тримається на певному рівні, вони зростили, наростили експортний потенціал. А який буде вплив? Я вже вам сказав, що близько мільярда втрати. Вони плавають трохи більше, трохи менше. Ось. Зараз ми цей вплив перекриваємо за рахунок фактично детінізації тих речей, які раніше знаходилися в тіні. Це перш за все ПДВ, найбільш корупційний податок. І друге – це підакцизні товари. Ви знаєте, що зруйнована схема по Курченко, зросли акцизні надходження по нафті і нафтопродуктах, от, і значно зросли надходження там, в 3 чи в 4 рази по алкоголю, по тютюну. От. Власне кажучи, за рахунок цього ми витягуємо, як можемо, так? Бюджет. І, звичайно, адресно працюємо з багатьма платниками податків, які так чи інакше ухилялися, а зараз маємо відвертий діалог з ними.
Я колись йшла на ефір, зустріла журналіста «Української правди» Сергія Лещенка, от сказала, що ви будете у нас в ефірі, і він попросив поставити вам запитання, от цитую, чому працюють податкові
будь
ями?
Будь ласка, Наталю, на наступного разу попросіть Лещенка, щоб він від імені громадського радіо поставив запитання.
Обов'язково, ми так завжди і робимо.
Нагадайте мені приклад, коли Сергій Лещенко про це писав.
Обов'язково.
Будь ласка.
Податкові ями дуже популярна зараз тема. Справді вони працюють з 1996 року в країні. От. Значить, ми фактично зараз розвернули велику боротьбу і досягли певних результатів, зменшили рівень схемного податкового кредиту в рази два мінімум. От. Системного оперування немає, тобто воно фактично знищено. Оперують певні так звані партизани, як їх називають в народі. От, на свій страх і ризик корумпують моїх колег на рівні районних інспекцій, як правило, так. От, але разом з тим вони корумпують інші органи влади, в тому числі правоохоронні, які так чи інакше прикривають їх злочинну діяльність. Я говорю це відкрито в ефір, тому що це так і є. От, тому боремося трохи самі з собою, от, але оскільки спокуса досить велика, того воно так існує. От, тому саме системний підхід до цієї проблеми допоможе нам побороти це раз і назавжди. А саме тому ми придумали електронне адміністрування ПДВ. Зараз ми ведемо цю партизанську війну, пробачте за алегорію. Ось, але ще ніхто в житті не виграв партизанської війни, тому я вважаю, що тільки системним рішенням треба боротися з такими проблемами. Це є системна проблема,
з нею боротися. Не виграв партизанської війни чи не виграв війни проти партизанів?
Не виграв війни проти партизанів, вибачте.
Ігор Білоус, голова Державної фіскальної служби України в програмі «Громадська хвиля». Дякуємо вам за участь. Нагадаю, що ви можете послухати уже за кілька годин на сайті громадськерадіо.орг, а потім на сайті soundcloud.com/громадське-радіо запис цієї бесіди. І, як ви вже знаєте, у нас у студії є майстер резонансних запитань, вірніше, запитань, які викликають резонансні відповіді, журналіст Петро Шуклінов. І я посилаюся тут, скажімо, на розцитовану відповідь Антона Геращенка, речника міністра внутрішніх справ, яка насамперед була спричинена запитанням від Петра. Я процитую його: коли командування АТО припинить брехати про ситуацію з постачанням армії? Коли командування АТО припинить брехати про реальну кількість загиблих і взятих у заручники солдатів української армії? Петре, чому ти поставив такі запитання?
Ну, всім добрий вечір ще раз. На самом деле, я этот вопрос очень хотел поставить не Антону, потому что Антона я очень хорошо знаю, он человек, который мыслит иначе, и то, что я ему говорил, он это знает и без меня. То есть он то же самое говорит людям в командовании. Но, к сожалению, его парафия – это отряды добровольцев, он им помогает, он их оснащает, то есть ну, вопрос не к нему. Тем не менее, ну, этот вопрос нужно было поставить, потому что...
Ну, не дарма ж відповідь на нього стільки уваги.
Да, потому что, к сожалению, это продолжается уже не первую неделю. Командование, в первую очередь генеральный штаб и командование АТО позволяют себе очень много лжи. И эта ложь, к сожалению, она не несет в себе никакого позитива, то есть от нее никто не выиграет. От нее, мне кажется, мы только проигрываем. Это в первую очередь то, что касается числа, реального числа погибших и то, что касается реального обеспечения армии. Ситуация там катастрофическая. И то, что командование об этом не говорит, то, что господин Гелитей докладывает президенту о том, что у нас все прекрасно, это большая ложь. И
а може ми не до кінця знаємо, може президенту він якраз доповідає, що все, ну або не все, але становище погане, нам розповідають, що все прекрасно.
Ми можемо говорити тільки о тому, що звучить публічно, розуміється, президент знає реальну ситуацію, але, я не знаю, видимо, благодаря каким-то советникам в публічну плоскость озвучується, к сожалению, ну не просто неповна інформація, як сказав Антон, а я бы назвал абсолютно недостоверная информация, которая проверяется буквально одним звонком телефона в любую часть, где расположены наши солдаты.
А что ты бачив на власні очі, що може підтвердити твої тези, Петро?
Мы несколько раз ездили в зону АТО, мы были под Славянском, в городе, в разных местах, и то, что видел непосредственно я, это, например, дырявые берцы. Абсолютно дырявые берцы, они ни от чего не защищают, и бойцы вынуждены ходить в обычных тапочках или в кроссовках. Тем не менее, они это компенсируют очень сильным моральным духом, они говорят, что мы в этих дырявых берцах готовы дойти до Москвы. Ну и таких случаев недостачи, то же самое касается еды. То есть еда зачастую это то, что приносят местные. При этом непосредственно солдат за то, что они берут еду со стороны, их за это ну, не штрафуют, не наказывают, но это не приветствуется. При этом доставки еды очень большие сложности. Ну, патроны, вооружение, все это волонтеры. То есть государство, максимум, что дает государство, это оно дает автомат, дает пару гранат, два рожка патронов и форму, которую невозможно носить.
Ты ведешь мову зараз и про регулярные збройні сили,
да,
и про Нацгвардию.
Да, вот мобилизованные люди, они получают автомат, форму, патроны и две гранаты. Иногда и гранаты не получают.
Петро Шуклінов, журналіст Ліга.нет, у студії громадської хвилі, 044-239-6292, це телефон прямого ефіру, за яким можна поставити йому запитання. А коли ти був, і твої колеги були, я знаю, що не раз були у зоні антитерористичної операції, наскільки на вас намагалися вплинути військове командування, щоб ви йшли туди, куди їм потрібно, не йшли туди, куди им не потребно.
На самом деле здесь тоже есть проблема, но она касается не каких-то, скажем, направлений в ту или иную сторону. Она касается того, что нам, в принципе, не дают работать в зоне АТО. Это, конечно, связано с вопросами безопасности, потому что мы знаем несколько случаев, когда журналисты попадали в плен, и потом для командования это, соответственно, появлялись большие проблемы. И поэтому журналистов мало куда пускают. Ограничивают передвижение, и чтобы куда-то попасть, нужно очень сильно постараться, вплоть до того, что по старой украинской традиции накрыть стол, поесть шашлыков, и тогда попасть на какую-то точку, куда, в принципе, никого не пускают. Хотя, почему это проблема? Потому что те же российские СМИ, которые работают на другой стороне, не имеют никаких проблем в этом смысле. Они идут туда, куда хотят, снимают то, что считают нужным, и в итоге информационно российская сторона, хотя огромное количество пропаганды и лжи, но тем не менее информационно подчас они работают оперативнее, чем мы, только по этой проблеме.
Як багато представників Луганщини і Донеччини у військах зараз, от на ваш особистий погляд? Мене часто запитують це саме питання, я думаю, це точиться постійно. Це чому не мобілізують всіх чоловіків Донецька і Луганська?
На самом деле, я попытаюсь сказать очень корректно. Это очень хорошо, что не мобилизуют жителей Луганска и Донецка. Я считаю, что сейчас это было бы неправильно делать и требовать, чтобы эти же люди туда шли.
Чому?
Потому что существует высокий уровень недоверия. И те настроения, которые есть на Донбассе, они очень сложные. И когда речь идет о том, что ты должен пойти в бой, у солдат есть неуверенность, есть даже неуверенность в людях, которые из Запорожья, из других областей, не во всех, но это случается. А идти в бой с теми, кто живет в Луганске и в Донецке, я не встречал солдат, которые горели бы желанием, чтобы вот местные были с ними рядом и боролись за освобождение Донбасса.
Боятся пострелу в спину?
Нет, они просто не чувствуют опоры, они не чувствуют надежности. Они, нельзя пойти в разведку с человеком, которому ты не доверяешь. То есть жители Центральной Украины, Западной Украины, Южной Украины, они находят общий язык, бойцы с Майдана и Беркут. А вот то, что касается жителей Луганска и Донецка, я бы не требовал этих людей мобилизировать.
Вы знаете, вот щойно мені на поштову адресу надійшов лист із однієї розсилки. Він начебто і не має відношення до того, про що зараз говорили Наталя Соколенко і Петро Шуклінов, але, можливо, і має. Пише людина: «Здравствуйте, подскажите, если кто знает о доступе к бомбоубежищам в зоне антитеррористической операции. В частности, интересует вопрос, могут ли жители соседних домов в случае обстрелов пользоваться оборудованным бомбоубежищем, находящимся в доме с ОСНБ?» То есть с объединением совладельцев
многоквартирных домов. ОСББ українською.
Ну так, ось до чого ми, власне, зараз доходимо в своїй недовірі і в своїх запитаннях. Ну, здавалося б, яке тут, в принципе, може бути запитання?
Да, бомбоубежище не входит, да. Это совершенно другая вещь, она относится к государственной парафии, и они не передаются ни в какое пользование, ни СНБ, ни какие другие, они остаются за государством, и вы можете ими пользоваться, вы должны ими пользоваться. Я напомню, что есть бомбоубежище во всех школах, в таком случае те, которые были построены при Советском Союзе, так что... При первом сигнале, пожалуйста, пользуйтесь и ничего не бойтесь, и не бойтесь никакой ответственности, и никого не спрашивайте. Главное – это сохранить свою жизнь.
Петро Шуклінов, журналіст Ліганет. І у нас є дзвінок від слухачів до Петра. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора, це Андрій з Полтави. У мене таке питання. А яким чином солдати в зоні АТО дізнаються про новини на Україні? І на майбутнє, чи можна було б зробити програму, підняти ту тему податка на розкіш, а також преференції для бізнесменів, які відкривають бізнес, що економить державі валюту? Дякую за відповідь.
Дякуємо. І ще одне запитання зразу візьмемо від слухачів.
Алло?
Да.
Алло, доброго вечора. Алло, доброго вечора.
Так, ми вас чуємо. Ставте,
я дуже поважаю Андрію, дозвольте вас так називати. Ваші передачі дуже поважаю. Я людина в возрасті. Но
та
таких панічорів, як оце у вас сьогодні виступає, їх у війну розстрілювали, тому що вони паніку, да, кореспонденти треба, но кореспонденти треба, щоб правду казали, смотря де і коли.
Скажіть, будь ласка, а яку війну ви пам'ятаєте? Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, яку війну ви пам'ятаєте? Алло, ви кажете, що у війну панікерів таких
розстріляли.
Так яку
такі?
Війну ви пам'ятаєте? От ви
особисто. Я не пам'ятаю війну. Мій
зрозуміло, зрозуміло. Так, дякую вам. Я гадаю, що Петро Шуклінов відповість і на цей закид, а потім ми з Наталією Соколенко відповімо. Висловимо свою думку. Дякую. Отже, перше запитання Петру.
Смотрите, есть разные источники информации. Практически у каждого солдата есть мобильный телефон. Единственный недостаток в зоне АТО, к сожалению, не везде есть интернет, не везде есть связь, и поэтому узнают новости солдаты из первых рук. То есть из интернета имеются, там есть все источники информации, которые нужны. И в этом проблемы нету. Солдаты постоянно звонят близким во все уголки страны, узнают новости от близких. Близкие, кстати, узнают информацию от солдат, в связи с чем вот я возвращаюсь к теме дезинформации со стороны Генштаба. Так что в проблеме информирования нет здесь проблемы. И вот то, что сказала женщина, я с ней абсолютно согласен, просто то, о чем я говорю, это, к сожалению, это не паника, а это объективные вещи, о которых мы должны говорить, потому что там воюют наши граждане. Это касается, понимаете, то есть эти люди, в них нет никакой паники, в них чувство победы. Если они готовы в дырявых берцах идти до Москвы, то это чего-то стоит. Просто наша задача все-таки обеспечить им то, что им нужно, лучшее оружие, лучшее обмундирование, чтобы они могли сделать свою задачу правильно и качественно. То есть это не паника. Наоборот, я всегда призываю помнить, что мы неизбежно победим. То есть победа, она даже, здесь не о чем говорить. То есть люди воюют на своей земле, и с тем духом, который есть в зоне АТО, я уверен, что до конца лета проблема терроризма, во всяком случае, в таких широких масштабах, будет локализирована, как минимум в Донецке и Луганске.
Хоча Петро Шуклінов і не є експертом зі стратегії, але він є людина, яка не раз бувала в тій зоні. Я гадаю, що він має право на такий прогноз. У нас ще є два запитання від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми чуємо вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Хочу скоренько задати запитання. Це Західна Україна.
Ми чуємо це із вашої вимови.
Як ви думаєте висвітлювати події, які будуть розгортатися кругом 24-го батальйону нашого Яворівського?
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. У мене до вас, як до журналіста, то чувствується, що ви більш-менш адекватний по сравнению з тим, що я бачу на екранах. Я слухаю іноді англомовні передачі, і там ті, котрі проти київського режиму воюють, їх називають ребелс. открываешь словничок, и написано «повстанцы», «мятежники». И, тобто нету там терористи. Ну, можна поняти, як, ну, там, обичний словник, но київський режим обратився в міжнародну організацію.
А скажіть, будь ласка, в тих, я перепрошую, скажіть, будь ласка, у тих програмах, які ви слухаєте, там кажуть київський режим, Київ режим?
Ну, ага. І так говорять теж.
Да, а не Київ гаумент, наприклад, київський уряд, правда? Так. Є різниця, тому я вас теж закликаю до певної стриманості у висловленнях. Я думаю, так, rebels, militants, напевно,
да,
теж кажуть.
Так, я почав зі второго вопроса.
Дякую.
Є вот эта вот проблема, то, що на Западі не всі розуміють реальну ситуацію у нас в стране. Это прежде всего вызвано тем, что у нас в принципе нет какой-то единой информационной политики на Запад. То есть у нас до сих пор совковый метод информирования Запада. Это вызываются послы, им зачитывается, что думает правительство. И вот исходя из этого, западные источники должны строить как-то вот свою информационную картину, повестку в Украине. Нам, я абсолютно уверен, нужен телеканал с англоязычным вещанием на Запад. Не на Россию, а именно на Запад, чтобы он 24 часа в сутки вещал на английском языке. Ну, не был, допустим, как сейчас, у нас есть программы англоязычные, которые никто не смотрит, которые никому не нужны.
Ну, я завжди кажу, не кажіть всі и никто. Да, я, наприклад, их час від часу.
Да, но это очень маленькая аудитория. Чтобы это было интересно, нужны миллионы, если не миллиарды гривен. Эти деньги нужно находить, если мы не хотим слышать на Западе rebels, militants, нужно найти эти деньги, если не в ближайшее время, то это хотя бы должно быть в стратегии развития государства, как качественный источник информации, вещания на Запад. Я не говорю, что нужно повторять Russia Today, но примерная концепция должна быть похожей. І второй вопрос.
Ні, то якраз був перший. Оце є однією з поширених помилок, почати відповідати на про 24-ту бригаду.
К сожалению, ничего не готов сказать, точной информации не обладаю. Единственное, что могу сказать по поводу тех бригад, которые сейчас стоят на границе вдоль с Россией. Не знаю, есть ли там 24-я, по-моему, нету. 79-я есть точно. Насколько, вот я буквально перед эфиром получил информацию, первые поставки патронов и всего необходимого начало поступать на границу очень маленькими партиями, но этот процесс начался. И я думаю, он будет продолжаться, и хотя бы до конца недели те солдаты, которые зажаты на границе, они должны получить все необходимое. Я думаю, если там стоит и 24-я часть, она тоже все получит, все, что ей нужно.
Йдеться про те, що за деякими повідомленнями, от, зокрема, поширеними агентством «Уніан», Львівська механізована бригада номер 24 просить вище керівництво вирішити питання з деблокування своєї частини. І саме про це зараз сказав Петро Шуклінов, наш гість, про тих, які затиснуті в кільце, блоковані біля українсько-російського кордону. У нас залишається 2 хвилини приблизно до кінця першої частини програми «Громадська хвиля». Наталя Соколенко, ваше запитання до Петра Шуклінова.
А можна на запитання таку? От новину теж цікаво. Журналісти звернулися до Генеральної прокуратури із запитом, як там справи із кримінальною справою проти харківського міського голови. І отримали феєричну відповідь. Це просто нашому гостю теж буде дуже цікаво, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню зупинено у зв'язку з тяжкою хворобою підозрюваного. Цікаво, що ця саме тяжка хвороба підозрюваного не заважає йому керувати мільйонним містом, продовжувати керувати і робити там заяви такі на кшталт «Я не вважаю Путіна агресором». Що ви про це думаєте?
Я вважаю, що ми ще не достигли той точки, ситуация в стране, когда мы можем посадить каждого гада за решетку. Поэтому нам нужно, скрипя, сцепив зубы, ждать, когда у нас пройдут перевыборы в Верховную Раду, когда у нас окончательно пройдет смена власти в стране. И тогда требовать, чтобы всякие люди, которые почему-то не считают...
О, все ж таки люди.
Да, все-таки люди. Человек пострадал. Нам всем его, конечно, очень жалко, но он должен уйти из украинской политики вместе со всей старой командой. Он ходил в футболке Беркута, он был сторонником этого всего. Так что я думаю, просто нужно подождать, и все это уйдет в прошлом.
А мы уже не можем чекати, тому що за буквально 30 секунд Аліна Білолівська подасть нам новини українського радіо, звукорежисер прямого ефіру Олена Клопотюк. І за 10 хвилин відновиться програма «Громадська хвиля», котру ведуть Наталя Соколенко і Андрій Куликов.